Nous la cala America.
Ou de Washington DC.
Kombonangai Edi Isango, to Pesani Lisungi na Sango, na Antoine Roger Bolamba, Lionel Gaïma Nabil Adrande, ba Pesibi Soupe Maboko Nzela Yamasi. Poko ila mupe bouye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokile lilo to kulubila. Dengenini basi to ba mama ba kukaka kusala mosala mwa bango kati na polisi ya ekolo Kongo Demokratik na kusangisaka yangu na bomo ina bango ya bomwasi pe ya bomama. Toko kende na Uvira na Sud Kivu epa ibaike bazwaka motungisi ya monyoku la mipo na kuzama na makasi kasi basusu bazwaka yangu te toko landa bongo matatu liyawa.
Tuga neti ngayi mokonzi nanga moko asia lindate azana mwasi na inga na haki nde musala.
Cancer ya loposo e nde bomaka bandundu mingi na Afrika kasi na Congo Brazzaville pe mingi mingi na Pointe Noire makasi mazali kosalema po ete bokono boye bomema lisusu bomoi ya bato mingi te.
Pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi pose moyi mjango nte bomaka biso bandundu na kati ya Afrique, pas d'Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Ekolo Amerika, États-Unis Amerika nde lungi championnat ya CONCACAF ya lisano lya ndembo na ngambo ya basi lobi liboso ya Brésil na finale nzoka nde na ba jeux africains Ekolo Congo Démocratique euti kuzwa bongo mbano tupe médaille na yango ya yambo makambo maimanso tukukeni na bulai na yango na etando ya masano kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse na avec Antoine Bolamba.
Bote na yo idi sango. Makambo matali bokengi maye mazali kotungisa na esti ya ekolo Kongo Demokratike ezalaki na kati ya masolo ya bokutani ya mbala 1203 ya misala ya kimia pe ya bokengi tona lopoto Conseil de Paix et de Sécurité CPS ya Union Africaine eye esalemaki mokolo ya minei ya sanza eye bokutani lina lisalemaki na ngonga eye bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ya ekolo Kongo Demokratike na batomboki ya M23 ba iba pesa maboko na Paul Kagame na Nord Kivu na liyebisi moko ya mokolo mwamposo loleki CPS esengi botiki na lombango ya bitumba mpe bokeli ya banzela ya bolekisi lisalisi mpo ekomela bayimboka baye bazali konyokwama lisusu CPS esengi bokitisami ya mandoki na lombango ya M23 ba ADF ba FDLR pe mangomba manso basimba mandoki baye bazwami na est ya RDC. Motomolo ya lisanga ya Croix Rouge amitungisi mingi po na lolenge bato bakimi bakima bisika na bango bazali konyokwa ma na bitumba na ekolo Congo Demokratiki mokolo mwa motoba loleki ntong na tango akendaki kotala bato bakima bitumba na Lushagala Robert Mardini abeleli babundi ete bato sa mobeko ya mokili mobimba to droit humanitaire po na kosunga bato uto o mokolo mwa eyenga ya misato o ya sanza eye mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki atindaki bato na Goma na kati na bango bakili mibeko ya Nord Kivu mpe bato baike ya mbula matari mpo na komemali salisi na bato baye bazali konyokwa ma mpo na bitumba eye sali ete bato ebele bakima bisika babango. Na Nord Kivu, bisika mingi bizali kukweya na maboko ma batomboki M23 baye bazali kukoba kusala bitumba na teritori ya Ruchuru. Lelo mokolo mwayambo esika na kombo ya pecheri ya vichumbi mboka e ezali na bolandi ya Lac Edouard eye ezuamaki na M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda. Engebene na motomolo ya mwantango ya sheferi ya Bwito Mwami Nyamulaga Bukavu ki Kandi toa batumboki ba kotaki na mboka na bitumbate mampinga ma FRDC na mpe ba wazalendo bazonga ki sima na ndenge ya mayele mpo na kukima ba mbeba ebele société civile ya Nord Kivu na ngambo na bango ba beleli bo pusani na lombango mikolomie ya batumboki M23. Médecins Sans Frontières MSF e Bwakimbela mpo na bo bateli bato bazali konyokwa ma balopitalo na basivili na ikolo Kongo Demokratiki sima ya bopanzi ya lopitalo ya Drodro na Ituri na Nord-Est ya RDC. Utobitumba MSF elongoli basali na yango na mboka kasi basali basusu bazali kokoba kusali sabato kopesa mai ya kumele mpe bisaleli misusu na bato baye bazali na kan ya ro eye ezomi na kilometre zomi na Nord-Est ya Drodro na ituka ya Ituri ba Simba Bandoki ba Salaki Bitumba na mboka Drodro na butu ya mokolo mwa Motoba na mokolo mwa na mokolo mwa Sambo ya Sanza eye ba bomaki moto ya maladi moko alalaki na mbeto na ye sima bopanzi sima bapanzi lopitalo ya monene mpe ba yibi biloko ya mosala esakoli MSF tango emonisi lisusu ete babundi bapanzaki mpe lisusu lopitalo mosusu zinga zinga. Na Haiti, bitumba bingalaki makasi na bagang kriminelle na Port-au-Prince eye esali ete bokutani ya lombango lisalema na Jamaïque mokolo mwalelo. Lisanga ya bandeko ya Caraïbe CARICOM ebengisi bokutani eye ekosangisa ba monisi bilongi ya ekolo Amerika, ya ekolo France, ya Canada mpe ya ONU na ntina ya kozongisa makambo na molongo mpe kozongisa bolingo na kati ya bayimboka Haiti. Bitumba na kati ya ba pulusu na ba gang ba Simba Bandoki bizali kokoba na Port-au-Prince bizali kokanela bisika ya ntina lokola ndako ya mokonzi ya mboka ba komisaria na ba boloko na mbela ete ministre ya yambo Ariel Henry atika mosala ezala na ngambo ya ba gang lokola mpe na ngambo ya ba imboka. Ekolo Amerika elongoli ndambo ya bato ya mosala ya ambasado mpe ba yingisi bokengi makasi na ambasade na bango ndenge moko na ekolo Allemagne elongoli ambasadeur mpe bato basusu ya mosala ya Union Européenne. Front Patriotique Rwandais FPR elingomba politiki eye ezali na mpifo na ekolo Rwanda eponi mokonzi Paul Kagame lokola kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka ya zomi na mitano ya sanza ya sambo pona mbalaminei ya mibu sambo. Kagame azali sika na mibu ntuku motoba na motoba andimi bo ponami yango kasi asengi na FPR ete elengela mokitani na ye te sika kaka Frank Abineza ya Parti Démocratique Vert en Lingomba ya bayi opposition asakola ki ete azali kandida liboso ya Kagame.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ndenge nini basito ba mama ba kukaka kusala mosala mwa bango kati na polisi na ekolo Kongo Demokratike na kusangisa ka yango na bomoi na bango ya bomwasi pe ya bomama baike bazwaka motungisi pe munyukulami ya kozwama na makasi kasi basusu bakutanaka na yango te. Tukokinde na sango eye na Uvira na Sud Kivu na Jeremy Kuima.
Na komisariya ya polisi ville d'Uvira adjudant ya mwasi Yvonne Maua azalaka polusu esali mbula zomi azampe mwasi ya libala mpe mama ya bana motoba ayebisi biso ndenge akoma polusu asepeli na musala na ye mpe atatoli ete atikala kokuta te na motungisi bobetami eto bosangisi nzoto na makasi to na bokeseni tozwaki maloba ma adjudant Yvonne Maua
na musala oyo nakotaki na za celibataire mwana muke na boko libana na ngai baza 6 na za pe na mobali na ngai na zanga keloko te soki na zangi lelo na kozanga lobi soki obi ke oza engagé na pokwa kobongisa bana na tongo ata soki oza na mutu ya kokengela bana te okoyebisa ata ba voisin oyo voisin na obokanaka na ye bien ozongi soki mpe eza kozonga te okosala 48 heures na garde kaka obele boye tuka neti ngai mokonzi na nga moko asi alulinga te aza na mwasi na ye nga nayaki nde mosala
caporal chantal chizungu aza mama ya bana misato aza na mosala ya polusu esali sanza motoba alobi asalaka bapatrouille ya butu elongo na mibali kasi azwa nanu te matata na baninga na ye soki mwana abeli atikalaka na ndako mpe soki zemi ekomi pembeni ya kobota azwaka konge na ye ya maternité toyoka caporal chantal chizungu
chaque fois na kenda ka patrouille na batika la kabango moko menzambe nde asunga kabango soki na zana zemi oye zana numuke na yaka na musala ti soki komi se mwa oui mwa bapesi nga repo na fandi ti ne ve mwa na boti soko mwana akomi si mwa na bandisi musala bo na musala ki policier en tout cas kobanda na bandi na na moni mokonzi ya laninga ete na kosa te bo soki toza na patrouille en tout cas c'est interdit ok olegi nanga alandanga na musala po na makambo ya ndenge wana
mosusu oyo alingaki te kombo na ye eyebana alobi ete azwaki mpasi na makambo mosusu ya bokeseni baike bakonzi bamekaki kosangisa nzoto na ye kasi andimaki te baninga ya mosala mpe basila komeka kosala makambo ya kosangisa nzoto epai na ye to moyoka mosala oyo ya bulusu nalingi yango kasi bakolege mibali to bakonzi na biso nde batungisaka biso balandaka biso na makambo ya ekobo basili kolanda nga mbala mibale to misato kasi nga naboyaki bakolege de service na nga bango mpe na butu bamekaka kotambola na ngai kasi naboyaka yango na suka tosimba ete motango ya basi etikali moke mpenza na mosala ya pulusu na etuka ya Sud Kivu ezali na basi baye babala mpe baye bavandaka bango moko elenge mwasi moko te azali kati na bango uto engumba Uvira Jeremy Kuhima mpona lolaka la Amerika VOA Lingala
matundu mingi Jeremy Kuhima
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kanseri ya loposo nde bomaka bandundu mingi na Afrika. Kasi na Congo Brazzaville pe mingi penza na Pointe Noire makasi mazali kusalema po ete bokono boye bomema lisusu bomoi ya bato ebelete tolanda sango yango na Ferrand Udril Onyabuo Kian.
Tine liboso ya liwa po na bato oyo bazali na albinisme na ekolo Congo concert ya loposo na lopoto concert de la peau ezali kokoba kaka kozwa ba victime ebele na ekolo Congo po na kobundisa fimbo oyo lisangali ya bandundu to albinos esingi bakonzi ya engumba matomba Pointe Noire babundisa likambo yango miso na miso tolanda Johnny Sancel alobi litina ya etumba oyo ya kobundisa concert ya loposo na bandundu to albinos
lokola boye biso tosalaka mingi mpona bandeko na biso babengi bandundu Donc but na biso c'est de ça là été batwa kufali sous na concert ya la pote na mboka na biso. La pointe noire information e bani vraiment ming ming enanité. Donc c'est juste so ya ka ça la sensibilisation ko souhaiter na bato nyonso oyo bazalina bana ya bandundu ou bandundu bango moko bayaka na zoba soin gratuitement. Donc le lo onako baka na mboka na biso na l'Afrique centrale mobimba. Côté à soigner le cancer, il y a pauvrement le col et singeli. Il y a une amboka na biso awa.
Le col azali komi tungisa po na izalela. Il y a beaucoup longono ya nzoto ya bato oyo bazali na maladie ya albinisme to bandundu. C'est que il y a etuka pont noir azali na mokano ya kuluka mayele po na kubungisa bomoi pe beaucoup longono ya nzoto ya bandundu.
Mais ndeko nanga ya likambwa kamwa. Ya likambwa ko monene. Pambate toya boye na bande ko na biso boye babelaka malado boye kato tutukaka malado boye pesa pousse nzoto ya moto pembe wa bengi na koto ya banoko ba albinos to monite mokambi ya lingumba ya balbinos na ko na biso Congo na mokambi consula et ko le marin na pointe noire bazo sala ke longo pote basunga bandeko na biso wana bana bokono wana bomunite bokono wana bokono moko apasi yango lingaka moite yango esimbaka poso ya moto esimba suki ya moto epe eboma miso ya moto yango wana ye na lisanga na ye azosalaka te bandeko wana bazwa bango bapesa bango mino pote nzoto na bango ya konongono
ebongi busimba ete na epuse ya lisangali ya bandundu basoin ya santé ezali ofele na Congo.
Sengo pona biso o tojelaki banda bambula lelo ekomi o tokozela ekomi tokosema kosepela kosepela nango po Johnny Chancel asali na makasi po tozwa bakite lelo et sunga biso pona banzoto oya biso parce que banzoto oya biso eza vraiment na sensibilité mingi pona moyi moyi pose moyi ndiango mte bomaka biso bandungu na kati ya Afrique, pas en Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Naboyibete bobe chitangwa po na bato oyo bazali na bokono ya albinisme ezali na moto ya likambo kobundisa concert oposo na bato oyo bazali na bokono ya albinisme na lopoto lutte contre le cancer de la peau sur les personnes vivant avec albinos feront onobo pont noir vewa
matin de mingi feront idril onyabu kian.
États-Unis et longue finale ya championnat ya basi ya lisanul ya ndembo ya CONCACAF liboso ya Brésil na match lobby na lisanul ya box Toby Botu Moui Ekolo Grande Bretagne Anthony Joshua a betaki elombe ya MMA Moui Cameroun Francis Ngannou kaka na barande mibale ya ba poids lourd ya UFC na Riyad na Arabie Saoudite kaka na bibutu championnat ya Ekolo Congo Démocratique e bandaki na Kinshasa bilingi basi te mibali balongaki palata kati na bango Musika Marcel la Sakobi Oyo a zali kokine bongo na ba jeux africains et ko le Congo démocratique ezi médaille na yango ya yambo médaille ya bronze na lutte topé mokato na Rossi Tabara Kabea ezali mbano ya yambo kasi na ngambo ya tennis pe ya karaté bango bazungi maboko pamba.
Bilenge basi pe mibali ya Congo Démocratique ba ndongwanaki na bitumba ya makofi pe bibotu na championnat national ya tukupisa tona mibale na kategori ya milour Chris Benza ya kisasa alongi mbano ya hulo te kasi andimi penza te lolenge ba zuzi ba pesi elonga na paluku ya Equateur
elongo kasi nga eza na deuxième round parce que la première round na bossi tellement normal na chide adversaire deuxième round ala mukelinga troisième round vu que na la cardio par rapport à nini na dominer ki na troisième round donc ce qui en réalité donc nga na jui des rounds ya jui round moko réalité sociale na wana pe donc ba ko pesa e pe victoire donc ndabwe o est plus important te tenir ici na suka malgré tes 8 médailles donc te mais argent wana te jui
na catégorie ya plume pona mbala na ya yambo ya kozwa isika na kondongwa na ya makofi pe bibutu ya Congo démocratique exaucer musala ya kisasa alongi mbano ya holo liboso ya yamfu ya Kasai
national mais pour faire entrer matarin parce qu'il a gagné là qui passe précision dans le combat qui mine tout ma coin cible le coach vraiment cible n'a pas qui vraiment coach pas ma casse le coach ma cible pour marquer point pour BTB bon ça m'attendait mon tabet que bien gagner na obis na qui nango na qui toujours le fait de gagner malgré la qui vraiment année n'a mais qui va gagner
na ngambo ya bilenge basi na catégorie ya léger merveille bisamo alongi mbano ya wolo pour na mbala na ya liboso sima ya kozanga kolonga ba finale misato
on a se fait ma casse parce que année passée na beta comme va pas faire victoire acte mais année la victoire médaille d'or na CP Makas na mon que performance na ngi match
Marcela Sakobia ki sasa na catégorie ya plume ye ami pesa ndingisa ya kolonga kaka ata ko aye biete e ko zala na bo petete ye alonga kimbano ya wolo iboso ya rut yamfu ya bapulusu
koma nyoso eza goma koma eza la goma Francisque parce que awa na RDC possiblement na kijenta tiki mutoki ka bunda Marcela Sakobi Awo sekretar di coach. Operasi na ver coach po abeta Marcela Sakobi mo. Na laka bango ti na kolomo RBC. Ti na okoma profesyonel na niba amateur na 57 kilo. Ti mo ota abeta ma. Na se juste realizasyon na mama.
Pona Marcela Sakobi kolonga mbano ena ezala ki lolenge ya komi lenge la yambo ya kuzwa nzela ya jeux africain ou ezali motu ya pona ye.
Di preparasyon to sali na nivo bise tozo kende. RBC toza dans le bon. E to kepo to bun. Kepo to sala ba black. Espérons de rentrer avec ma médaille et pour les Canabas. Je l'ingate personnellement dans le premier tour. J'essaierai de m'oublier pour que tous les Canabas combattent.
Et Sangeli Bongo Koyebaete, Marcela Sakobi, Azali Monsani ya Congo démocratique, ya Makofi Pe Bibotu, et ye Azwaki Lokasa, ya Jeux Olympiques ya Paris.
Matendo mingi Valdo yamba yamba lo kolabo uti kolandeza kibungu sango Itali championnat ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya box Tobi Botu ye bundamaki na Kinshasa bilenge baiki balonga kikati na bango Marcela Sakobi oyazali molongi na ekolo Congo démocratique pe azali kokindi na ba jeux africains. Kaka na lisano lia boxo Tobi Botu na mai motali matali molongo moyi ekolo Grande Bretagne Anthony Joshua a betaki lombe ya MMA ye moyi Cameroun Francis Ngannou kaka na ba rounds mibale ya ba poids lourd omokolo mposu muliki na Riyad na Arabie Saoudite elombe ya molongo ya UFC mbala mibale Anthony Joshua a tikelaki Francis Ngannou tangote na mibu tukumisato na sambo Anthony Joshua akoyisaki Francis Ngannou mbala misato kaka na baround mibale pe Francis Ngannou atikalaki makale kali na likufi ya suka Anthony Joshua asengaki nde kobunda na Francis Ngannou simanaye koleka pene na ilunga liboso na Tyson Fury na sanze ya zoom yeleki kaka na bitumba basalaki na Riyad na Arabie Saoudite. Na lisano lia ndembo ba Stars and Stripes bilenge basi basani ya Etats-Unis ya Amerika balonga ki lobi mokolo moyenga coupe ya CONCACAF CAF, Confédération ya Amérika ya Nord, ya Kati pe ya Caraïbes, ya lisano lia ndembo, liboso lia Brésil, bayi ekolo Amérika, ba polisa ki bongo, na final, bayi Brésil, mongete moko na libongo Toulou, na phase finale yango, e betamaki awa na États-Unis, na Santiago, na Californie, ba ekipe yezala ki ebele, États-Unis, polisa ki bongo, na demi-finale Canada, e komi bongo mbala, ya zoomi na mitano Etats-Unis elongi coupe eye ebenga maka Gold Cup Etats-Unis esi elonga coupe du monde ya basi ya ndembo na makolo mbala minei. Tozongeli bongo ba jeux africains et paye ekolo Congo démocratique e uti kozwa médaille ya yambo izali médaille ya bronze na lisano ya lutte topé mokato na elenge mwasi Rosi Tabora Kabea izali bongo mbala ya mi ya yambo ekolo Congo démocratique ezwa médaille na je oye bandi nzokande basani ba tennis na karaté bango bazongi maboko pamba ba koma kibongo mokolo mwa lobi moleki na Akra na Ghana esika yango ezali kosalema tolanda sango yango na Valdo Yamba oya pisibiso sango yango
ba disipline bali ya Congo démocratique tennis de table pe karaté ya bango kontongo na ya jeux africains ici ici li balongi ya tamba no mokote kozanga komilengele ya malonga nde ezali mama elikambo ya kozanga kolonga bambano elobi exocinque fois ça mosani ya tennis de table ye akoisamaki na tu ya yambo
ewe saki na pour na e bon ba matériel to beti na ngo to ya to moni ba table sika biso kuna to certaine ba table sika te ezaki na moi embuya ki biso quand même kozanga la préparation de pena yango na pena sale ki na sala ba ba resulta o po so pena na prepara ki pena na lolenge sengeri na ngana sala ba resulta na salite
ya koka mo izali ete ba materiel eye ba beti na yango na Ghana izali pe na Congo démocratique et le budget de onkasa
onyo so na sa compte aussi manque de préparation et puis de matériel de yokuta awa biso na kinto anango mais gouvernement congolais a pesibiso autorisation te ya s'entraîner na ba matériel comme il
na ngambo ya karaté pese le lengue moko atako pona rolika lala ba sala ki maso ko koma kino na quart de finale
et simi parce que to komiti na ba quart de finale même pays organisateur yemo ko ta longu na ba première tour et na ba pays mi même to komiti na ba quart de finale ba 8e de finale mais le problème c'est que ba condition à préparation na biso ni eza vraiment vraiment na sima kasi c'est ça qui pose beaucoup de problèmes les amis
J'ai donc ça, yepe ya komaki kino na 8e de finale, sima ya ko sala makasi, atako ba zanga ki kozwa esika na kondongo na ya libanda ya mboka sima ya mibu ebele.
Ouais, niveau peu eza élevé parce que il faut yeba na tenu cette table depuis disparition ya présent mwanambuta to participa ta na compétition moko international te. On a fait ici 3 ans, 4 ans, si je me trompe pas, to bi marso te donc sorti na bisonde ya ngoyo. Donc to sali koto effort parce que toyebi na Afrique net obetara
kozanga kozwa esika na kondongo na libanda ya mboka ezali penza kozangisa Congo démocratique bambano kolandisa ma maloba ya rolika lala ye azali capitaine ya baleopa karaté
donc on est kozangi champion to vice champion d'Afrique na Ligue 1 mais oyé o participé au pays oyé après 2 ans zomo na yango moni ba fantasme comme il peut ba pays so bazo participer ningi oyé ro participer awa ke sur Ligue 1 a ke série A à quel championnat du monde, à quel championnat d'Afrique. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Quand on tombe, tu as été dans l'État soutenu en plus vraiment 100%. Ah, tu as moyen d'aller, tu as travaillé dans ma condition bien, tu voyages dans ma condition moyenne bien. Donc, il est le côté.
Et c'est le bon côté, c'est le Congo démocratique, et ça, c'est le peu de temps, 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 c'est le discipline, c'est
Matendo mingi Valdo Yamba Yamba Sango eye ya Valdo Simon Yamba nde sukisi etando ya masano ya lelo kasi yango pe mibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo nzokande na sango ya lelo to pesa kibino sango mingi lokola sango etali bongo bitumba ina monile ya ekolo Congo demokratike pai M23 e botoli bisika mingi na territoire ya Rutshuru le lomo kolomo yambu isika na kumbu ya pesheri ya Vichumbi na mbuka ezali na peni na laka Edouard batumbuki ba M23 ba kotaki isika yango pe ba zwaki yango ilandi bongo boku isani ya mbuka lokola Bwito ipai mwami ya Nyamulaga na Bukavu ya Kitandi 3 alobi batumbuki ba kotaki na mbuka yango na bitumbate Nzokande na Maimatali Union Africaine Conseil ya Sécurité pe ya Kimia pe sangana ki mposo moleki pe esengi na liebisi ete bitumba bisila na lombango na kozelate pe bokeli ya nzela ya bolikisi lisalisi po ete komela baimboka bae bazali ko nyokwama tolobaki pe po etali sango yango mokambito motomolo ya mabongisi ya Croix Rouge Mitungisi mingi pona lolenge bato bazali kokima bisika na bango pe bazali konyokwa na bitumba na monele ya mboka eye motomolo mwa Croix Rouge ya Robert Martini Mardini abeleli yango na kosengaka ete lisungi lipesama na baye bazali kokima bitumba to pesibino matundu mingi po bozalaki ya mingi ya kolanda biso to pesibino matundu mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na Sango pe na Lionel Gaima na Bill Andande baye basungi biso onzela ya masini tukoba kolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.